Rudolfs Blaumanis Salna pavasarī. Pirmā daļa – ziedi. Augšā zilas debesis, zibošas mākoņu aitiņas un cīruļu nebeidzama traulināšana. Lejā spilgti zaļumi, balti ziedi, smarža dažādā, naigas rokas un gaviles sirdīs. Naigas rokas, gaviles sirdīs. Nezinu, vai pie visiem, bet pie Vanagu Andra gan laikam tā bija, jo lai gan saule tikai brokast laiku vien vēl rādīja, tad tomēr lielais tīrums, lēzens paaugstinājums pļavas vidū, jau gan drīz līdz pusē bija uzārts, un puiša pietvīkušais ģīmis un kūpošais zirdziņš liecināja, ka šis darbs nebija noticis bez pūlēm. Nodzinis vagu līdz kuplam ievu krūmam, kas uz ežmaļa ziedos līgojās. Viņš pieturēja pelēci, pacēla arklu, iegrūda lemešus sparīgi zemē un gāja un nolaidās krūma pavēnī. Tik spēcīga bija saldan rūktā smarža, ka tā Andram izlikās gandrīz vai nepatīkama. Viņš izvilka nazi, nogrieza zemu kuplu zariņu un aizvēlās ar to no krūma drusku nost. Tad viņš noņēma cepuri, sāka jautri dungot un vija ziedus ap cepures loku. Raidai, daidā! Nopuškotā cepura uzskrēja gaisā, nokrita pļavas spilgtajā zaļumā un puisis smējās. Muļķis kā cepure, tur tu guli un nezini, vai cīruļi dzied, vai rudens aukas gaudo. Tralalā, lalā, lulī, tavu jauku laiciņu, tavu jauku laiciņu! Sirds vai kutais prieka. Andrs atlaidās garšļauku, aizvēra acis, smīnēja un gulēja tā labu brīdi. Saulīte smīnēja pretim un skūpstīja puiša ziedošos vaigus un susināja viņa valgo balto pieri. Pēdīgi viņš atkal pacēla galvu, atspieda to rokā un skatījās uz kalnu, aiz kura mājas skursteņa gals bija redzams. Plāns dūmu stabiņš rādīja, ka brokastīs būs kaut kas silts. Kas to gan nesīs uz leju? Viņa? Ak, debestiņ, liec, lai viņa nāk, un nevis Annule vai vecā Līze. Un puisis skatījās noņēmies uz kalnu un ieraudzīja tur pēc minūtu 6-7 ilgas gaidīšanas gaišrozā lakatiņu, tumšrozā jaku, baltu priekšautu un pelēkus brunčus. Viņa smaids tapa vēl jautrāks, un viņa acis pavadīja skuķi no kalna lejā par pļavu un nenovērsās no viņas, kad tā balto aizsaini nolika ievu krūma ēnā. Nāc no ēst, viņa aicināja, stāvēja un svaidīja ģīmi ar ziedu ķemiem. Ah, kas par spēcīgu, lai neizdziest Andri, ir putriņa ar gaļu un karpeļi, ne šur, Andrs sacīja laipnā ķircinātāja balsī. Uja, sliņķi! Vai nu ir piecelties vairs nevīžosi, vai tad saulē labāk nekā šite? Man tik tuvu tā smaka par stipru, puisis atbildēja, un meitene paņēma brokastu un nolika to Andram līdzās. Viņš tvēra pēc viņas rokas, bet veikli viņa izvairījās un aizliec ar mazu lēcienu no viņa nost. Blēdi! Puisis pasmējās gardi, atraisīja aizsaini un sāka ēst. Vai tu pati neēdīsi? Paēdu jau mājā, ak tā, bet varēja tak vēl kādu kumosiņu, nu, reizē ar mani. Nē, nē, te ir tāds smuks liesumiņš, tas skatās tā laipni uz tavu pusi, par to tu gan vari apžēloties. Lai nu paliek, ēd vien pats, nu tad ej paņem manu cepuri. Kur tad šī ir? Ak tur, vai kādam putnam esi pakaļ sviedis un appušķota? Tu tak sakies, tev tā smaka esot par stipru, no visa krūma, bet ne no viena zara. Par daudz, tad viņa ir rūkta, no viena zariņa patīkama. Tas tāpat kā ar tevi. Kas? Ko? Kā ar mani? Redz, kad tā par daudz ar mani lepojies, tad tu man esi rūkta, bet kad tā drusciņ, tad tu man varen patīc. Es šim patīkot, še tava cep. Pure. Viņa svieda to un svieda tik veikli, ka tā Andram taisni uzkrita uz galvas. Nu, kā tas bija? Andrs sagrozīja cepuri pareizi un tad pamāja, lai skuķis nosēstos. Nāc nu, esi tik laba. Meitene nolaidās uz ežmaļa, bet negluži tuvu pie Andra, un skatījās viņā ar šķelnīgiem mirkļiem. Nu, es sēdu. Nu, kas nu būs? Kāpēc tu savu cepuri tā esi nopušķojis? Kāpēc? Puisis apklusa uz brīdi un tad sacīja drošā balsī. Tāpēc, ka pie lienes iešu precībās. Precībās? Pie lienes? Pie kuras lienes? Pie tās pašas, kas tur ežmalā sēd. Uja, brāl, vai šitā? Skuķis iesaucās, ļoti gari vilktams. Skat, kur drošība. Bet ja nu tu izkrīti cauri, brāl, ko tad, brāl? Par ko tad, lai izkrītu? Vai tu domā, ka viņai nepatiktu? Kas nu par nepatikšanu, bet... Nu kas? Citi labāki precinieki? Andrs drusku drebošā balsī viņu pārtrauca. Ak, ko nu par citiem? Tu jau zini, ka precinieki ir gan. Bet tie, ko nu? Bet viņai vēl negribas. Esot vēl tik jauna, pūrs arī vēl neietaisīts, gūdāmais deķis neausts. Es būšu mierāja ar vecu zirgu segu, lai tik nāk vien. Tu es ticu. Nezinu, ar ko visu tu nebūtu mierā, bet tā tās lietas neiet. Visam vajag savas ziņas.
Ak, ziņas! Ej nu, lien, tu mani ar savu ziņu vēl padarīsi traku.
Nu, saki, nu, kādēļ tu pie manis nevari nākt? Nesāc nu atkal gaudot, tad es tūliņ bēgšu projām. Skaties, kas par jaukumu visapkārt, un šitādā laikā tu par precēšanos vari domāt. Bet taisni šitai laikā, kur tu cilvēks arī acu nepagriez tur tev, ak, šitādās dienās tu man no prāta nemaz neaizei. Mīļo lienīt, saki nu jā.
Saki nu jā.
Vai te esi jau paēdis? Es lūdzu, lai tu jā saki. Un es prasu, vai tu esi paēdis. Iešu projām. Pag, es jau vēl ēdu. Andrs iesaucās un sāka atkal ēst tikai tādēļ, lai liena vēl kādu brītiņu viņa tuvumā uzkavētos. Laikam tevi saimnieks uzrunājis. Viņš drusku nospiestā balsī piebilda. Uzrunājis jau ir, liena atteica. Bet pie tā pakainā ķēma, to ne, to vien ne. Bet viņš krietns un pārticis cilvēks. Puisis turpināja gribēdams zināt, ko viņa vēl teiks par viņa līdzcensi. Krietns un pārticis cilvēks. Ja es pie katra krietna un pārtikuša cilvēka būtu solījusies iet, tad tagad jau važas no gredzeniem varētu kalt. Krietns un pārticis, blēņas. Nu tad jau tev beigās tikpat nekas cits neatliks, kā ar mani iet pie mācītāja. Andrs sacīja, savāza nazi, nobraucīja smukās ūsas un uzlēca stāvu. Tai pašā acumirklī arī liene no ežas uzrāvās augšā. Droši smaidīdams Andrs viņai tuvojās. Liene virzījās uz krūmu. Ko tu nāc? Viņa iesaucās. Nenāc nu? Tas jau nu tā nebūs. Aptīšu sev galvu ar priekšautu. Un viņa aizsteidzās aiz krūmu, kur Andrs viņu panāca un apkampa. Andr! Liene nelaipni izsaucās. Mutes jau nu nedabūsi. Viņa ietina galvu priekšautā, bet viņš to atrāva nost un nobučoja meiteni vairāk reižu no vietas. Nu viņa vairs neturējās pretim, un kad Andrs viņu no jauna mīļi vaicāja, vai nākšot pie viņa, tad liene klusām atbildēja. Ak, ko nu tik daudz prasi? Tu jau gan zini, ka pie cita neviena neiešu. Bet atkal vaļā palaista viņa tomēr iesaucās. Ak, tu sumpurns! Paķēra tukšo bļodiņu un drānu un aizsteidzās pa pļavu uz māju. Pārpalikušo prāvo maizes riecienu zirdziņam atdodams, Andrs lieni atkal ar acīm pavadīja, kamēr pelēkie brunči, tumšrozā jaka un beigās gaišrozā lakatiņš aiz kalna bija nozuduši. Tad viņš, it kā locekļus izstaipīdams, izplēta rokas. Ā, to dzīvi, to laimi! To jauko laiciņu, to laimi, mana puķe. Un svilpodams viņš atkal uzsāka art. Otrā daļa salna. Reizē ar lieni, tikai no otras puses, vanagu pagalmā ienāca mālnieku tēvs, garš sauss vecis, kura mājas, no vanagiem uz rītiem skatoties, lejā, birzes malā, starp ozoliem un ābelēm bija redzamas. Viņš bija rūpīgi ģērbies un sveicinājis kuķi tādā savādā balsī, uzmeta viņai tādu savādu mirkli un iegāja istabā. Liena nolika bļodiņu un drānu un sāka pa ķēķi rīkoties, pie tam nodomādama, ka mālnieks priekš sava vecuma pēdējā laikā par bieži kāpjot vanagu kalnā. Te ienāca saimnieks ķēķī. Viņš bija pietvīcis un tā kā drusku sabījies. Ko domā, Lien? Viņš ātri izgrūda. Tas vecais lo, mālnieks atnācis uz tevi. Ko, ko? Meitene vaicāja neuzmanīgi. Mālnieks ar tevi grib runāt. Tu tak redzi, ka man nav vaļas, lai nāk ķēķī. Saproti, viņš nācis, viņš grib precēties. Precēties? Liene atspiedās pie pavarda mūra. Viņa sārtie vaigi nobālēja un tikai pēc brīža viņa piebilda. Tas nevar būt. Nāc izrunājies, vanags sacīja un savieba ģīmi, Lienes pārvēršanos redzēdams. Vai die, Liene izsaucās, ko lai ar viņu runāju? Vai viņš traks? Vai die, un viņa aiz kauna iesāka smieties. Nāc, nāc, saimnieks vedināja pastingrā balsī. Lienes smieklos bija kaut kas, kas viņu ievainoja. Nu, die, es nezinu, ko teikt. Man kauns, tāds vecis. Ko gan viņš domā? Traki gan, par tiesu traki. Vai die. Un atkal viņa smējās un domas tā juku jukām skrēja pa galvu. 72 gadi, atraiknis, iepirkta māja, izmaksāta, neviena bērna. Saimniegalā 4 istabas un stikla porūzes. Pēc 3-4 gadiem vecis būs beigts, varbūt pēc gada. Un liela nauda arī vēl esot. Un ābeļdārs, un plūmes, un ķirši, un vīnogu stīgas mājas saules pusē. Un vecis varbūt pēc pusgada būs beigts. Vai die, un Anders? Es teikšu, ka tu nāksi. Vanags sacīja augsti un atstāja ķēķi. Ar dikti pukstošu sirdi Liena steidzīgi nomazgāja rokas, noslapināja ģīmi, lai gan jau šorīt bija mazgājusies, un noslaucījās rūpīgi. Tad viņa iegāja saimas istabā un iesēdās savā gultā. Viņa bija gluži apmulsusi. Tā veča viņa tak nedrīkstēja precēt. Nē, ko tad Andrs? Ko pasaule? Bet atraidīt? Tādu bagātnieku atraidīt? Kura meita to gan darītu? Kad nu būtu kāds, kas dod labu padomu, viņa domāja. Kad kāds varētu pateikt, cik ilgi tas pagāns vēl dzīvos? 2 gadi, 3 gadi, vairāk par 4 gadiem taču ne, 76, tas liels vecums. Vai Andrs tik ilgi gaidīs? Nē, mālnieks tik ilgi nedzīvos. Reti kāds tik ilgi dzīvo. Bet kas var zināt? Viņš vēc laiku cilvēks. Stipras sugas, kad nodzīvo līdz 80, nu tad varēs, fuj, kas par domām, lai viņš iet, kur nācis, ja nevar zināt, kad viņš mirs. Liena gribēja pacelties un no istabas bēgt laukā, bet kājas neklausīja, un viņa palika sēdam. Viņa sēdēja, un tvīka un šalka, kamēr atvērās saimnieggala durvis, un vanags iznāca un sacīja, ej jau nu iekšā. Nu, tie es nezinu, vai iet vai neiet. No kā tad tu bīsties? Līdz tak tevi stūliņ neņems. Skuķis piecēlās un gāja lēnām pār istabu un uzuda aiz saimnieka istabas durvīm. Ar dziļu grumbu acu starpā vanags viņai noskatījās pakaļ. Sasodīta, nolādēta manta, un viņš izgāja ārā un staigāja nemierīgi pa pagalmu. Istabā Liene palika pie durvīm stāvam un nejaudāja acu pacelt. Viņa nožēloja, ka istabā pavisam ienākusi. Viņai bija tāds kauns, ka gribējās vai zemē nogrimt. Mālnieka izturēšanās bija pavisam otrāda. Ar mierīgu labpatikšanu viņš noskatījās Lienas rozēs, pamāja ar galvu, it kā kaut ko agrāk domātu apstiprinādams, un glaudīja ar sauso kaulaino roku ceļgalu. Nāc nu tuvāk, viņš tad runāja un rādīja uz krēslu. Saimnieks tak tev teicis, kādēļ esmu atnācis. Viņš gaidīja atbildes, bet Liene nec kustējās, nec teica kādu vārdu. Biju jau tūliņ pēc savas otrās sievas nāves atkal nodomājis precēties, Malnieks turpināja. Esmu apradis, ka sievas rokas mani apkopj un grūti bez tām iztikt, bet neesmu līdz šim tādas atradis, kas būtu pa prātam, kas jauna, tā par drebelīgu, kas padzīvojusi, tā par kūtru. Un visām vienlīdzīgi priekš lielas saimniecības par maz prāta. Manas abas nomirušās bija gudras un saprātīgas rīkotājas. Tādas es tagad atkal meklēju. Jau otru gadu tevī noskatos un redzu. Tu neesi tāda kā citas gājējas. Tevī ir saimnieces gars. Kad tu pati to nemaz nemanīji, es tevī noskatījos un nosvēru tavu tikumu. Tu ganos nebļausties aplam ar lopiem, kā manas meitas un tāpat jūsu lielie un mazie gani dara. Lobs gan nejūt, vai viņu sauc par sātanu un elles kāsi, vai par, par, vai viņam dod mīlīgus vārdus. Tas viņam vienalga. Bet cilvēka sirdi no šādiem vārdiem var pazīt. Un tā kā tu pievaldi savu mēli, tā tu pievaldi savu roku. Es nerunāju par sišanu vien. Tu savaldi savus pirkstus arī citās lietās. Sāls ir lēta manta, bet vai tu tālab kādreiz putru būtu pārsālījusi? Ūdens nemaksā neko. Bet vai tu tādēļ maizi kādreiz par šķidru būtu iejāvusi? Citām meitām tas itin nekas. Kā izdodas, tā ir labi. Tu nepalaidies uz labu laimi. Tu dari visu ar ziņu. Tas rāda saimnieces garu. Ko tad tu nu domā par mālniekiem? Vai nāksi uz viņiem par saimnieci? Gludāki kā ar šiem vārdiem, vecais Lienei ceļu uz malniekiem nebūtu varējis nolīdzināt. Viņa jutās varan pacelt no šīs negaidītās uzslavas, un viņa skauns sāka zust. 8 gadus viņš laikam jau bija atraitnis. 8 gadus viņš veltīgi bija meklējis, kamēr viņu bija atradis. Tas bija gods. Nu, ko tu sacīsi? Es nezinu, neesmu vēl apdomājusies. Liene atbildēja nedroši. Kas te nu daudz ko domāt? Lieta skaidra. Esmu vecs vīrs, kam kopējas vajag. Tas ir viens. Mālniekiem vajaga prātīgas saimnieces. Tas ir otrs. Par šitiem diviem, kā būs teikt, amatiem pēc 3-4 gadiņiem tev kritīs mālnieki par dzimtu. Ilgāk jaunu nedzīvošu. Mans tēvs nomira 69 gadus vecs, tēva tēvs 73. Man jau nu arī laiks klāt, un būtu gudrāk par zārku domāt nekā par. Nu, bet ko tu darīsi? Man lūk, tāds untums. Nevaru paciest, ka mālniekos, kamēr man acis vaļā, nevalda kārtība. Esmu izprovējis šā tā. Bet svešas rokas paliek svešas. Maksā tu augu, cik lielu gribēdams. Redzi, tādēļ esmu nodomājis atkal precēties. Skaidri es tev to lietu lieku priekšā. Dzīvosim kā tēvs ar meitu, kā bērns ar tēvu. Kādas ilgas apdomāšanas te vajaga? Nāc dod roku un saki jā. Mālnieks runāja tik prātīgi. Viņa balss skanēja tik pārliecinoši, ka Lienei pašulaik tā bija iet un dot roku. Andrs tak varēja gaidīt. Pēc tādas mājas tak 3-4 gadus varēja gaidīt, un ilgāk mālnieks nedzīvos. Viņš pats to sacīja, un viņš tak teica to, ko viņš sajuta. Liekulis mālnieks nebija. Liene pacēla galvu un sarāvās. Tur pie galdiņa sēdēja sirmgalvis ar pliku galvvidu, un plāniem baltiem matiem, paplānu garu sirmu bārdu, grumbainu ģīmi un tādām kā taukos peldošām acīm. Viņa lūpas bija balganas, zobi gari, melnīksnēji un sariezušies. Riebums sagrāba Lienas dvēseli. Šī veča sieva nekad, bet māja un manta un brīva un viegla dzīve. Ak, 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 nāc, nāc, dod roku un saki jā. Es nezinu, mēs laikam nederēsim kopā. Par ko nu nederēsim? Tā nerunā. Es esmu miera cilvēks, un tu arī neesi nekāda draiska. Tu tak manis neatraidīsi. Ja es to būtu zinājis, tad taisnību sakot, man vēl ir viena otra uzdomāta. Tā ir vēl jaunāka par tevi, neder tā priekš manis. Un man arī vispāri tā nepatīk kā tu, bet nācēja viņa būtu. To es skaidri zinu. Es tev varu pasacīt arī viņas vārdu. Tā ir stakļu jaunākā. Vai nu no tevis, lai griežos pie viņas? Tu tak man tā kauna nedarīsi. Ej vien, Liena gribēja sacīt, bet mēle viņai nekustējās. Mute bija gluži sausa. Stakļu jaunākā. Tā bija divus gadus jaunāka par viņu. Glīts skuķis un bagāta saimnieka meita. Un tā mālnieku gribēja ņemt, kādēļ stakļu meitai novēlēt labumu, kas viņai pašai tika sniegts. Ko ļaudis sacīs, ka dabūs zināt, ka viņa tādu laimi aizlaidusi garām? Vai tie pavisam ticēs, ka mālnieks viņu bildinājis? Un Liene atkal nolaida galvu, iekoda apakšlūpu zobos un mocījās atrast īsto atbildi. Brītiņu klusējis mālnieks atkal turpināja. Tavu kautrēšanos es gluži labi saprotu. Kad tu līdz šim par precēšanos domāji, tad tev tikai jauni vīrieši vien stāvēja acu priekšā. Un nu to vietā ieronas tāds, un nu to vietā ierodas tāds vecs kraķis kā es. Tas tevi tā kā sabaidīs. Tu esi tā kā pievilta un sirds kliedz, ne un ne. Bet sirds balsī katru reizi nedrīkst klausīties. Apdomā labi, ko tu atraidi. Man ir māja, par kuru man sola bez prasīšanas 12 tūkstošus. Skaidrā naudā man guļ uz procentiem 10 tūkstošu. Tie man no tiem laikiem iekrāti, kad vēl ar kokiem andelējos. Ik gadus mana manta pieaug vismaz par 500 rubļiem. Bez viena tūkstoša, ko esmu novēlējis savam vienīgam klēpja krusdēlam, es tev visu mantu norakstīšu testamentē jau pirms kāzām. Tā ir priekš mums, mužiku cilvēkiem, liela bagātība. Es ar to nelielos, bet kas ir, ir. Mīlestības zināms arī par otru tik nevar nopirkt. Bet laipna seja un mīkstas rokas priekš veciem kauliem, es domāju, ka 4-5 tūkstoši gadā par laipnu seju un mīkstām rokām nav apnicināma alga. Saimniekošana mālniekos vēl atmaksāsies sevišķi. Šos vārdus runādams mālnieks bija piecēlies un tuvojās Lienai, kura kā bezspēcīga bija atspiedusies pret sienu. 10 un 12 tūkstoši. Kas tā bija par milzīgu naudu? Par tik bagātu mālnieku neviens neturēja, un pēc pāris gadiem ar visu šo mantu varēs darīt, ko gribēs. Asinis Lienai kūsēdamas sakāpa galvā, un piepeši viņa manīja, ka mālnieks viņas roku turēja savā. Vai viņa viņam to bija sniegusi pretim, vai viņš pats to bija satvēris, viņa to nezināja. Viņa tikai vēl dzirdēja, ka viņš sacīja. Tu esi prātīga, meita Lien, tu to nenožēlosi. Un tad viņa atradās istabā viena pate. Kā apstūbota, viņa piegāja pie galda un atslīga krēslā, kurā precinieks bija sēdējis un atspieda galvu abās rokās. Vai tad tā tiešām bija patiesība? Vai viņa bija apņēmusies precēt tik vecu vīru? Nē, 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 tas nebija iespējams. Viņai bija misējies. Lielā nauda viņu bija apmānījusi, tātad jāatsakās no tik liela labuma. Ak nē, tas arī nebija iespējams. Un tomēr ir jāatsakās, ir jāatsakās. Te noklikšķēja durvju kliņķus un Liena pietrūkās stāvu un apgriezās. Ienācējs bija vanags. Ar saltu, puszobgalīgu, pusnicinošu smaidu viņš uzlūkoja skuķi un tad tuvojās un sniedza viņai roku. Es dzirdēju nu pat tādu ļoti priecīgu vēsti. Jā, lien, kas to būtu domājis? Tādu laimi, tik lielu, ka laimas vēlējumam vairs nemaz nav vietas. Viņa vārdos skanēja tā pati zobgalība un nicināšana, kas atspoguļojās un aizskāra Lienas uztrauktās jūtas. Kādēļ viņš šitā ar viņu drīkstēja runāt? Viņa tak nebija vainīga, ka mālnieks viņu bija bildinājis. Vai tad bija kāds negods viņu precēt? Kādēļ viņš viņu piesmēja? Vai ne tādēļ, ka viņa bija zema nabaga kalpone un ar nesavaldāmu varu viņu sagrāba griba tikt laukā no šīs stāvokļa? Kāpt augstāk par citiem, pacelties pār visu pagastu, pār visu apgabalu un redzēt vanagu sev dziļi apakškājām un ar tādiem pašiem smaidiem un ar tādu pašu augstumu balsī, ar kādu vanags bija runājis, viņa atbildēja. Jā, nu es esmu iesēdusies laimes klēpī, es nu būšu 10 un 15 reiz bagātāka par vanadzeni. Kā tad? Pie 10 un 15 reiz vecāka vīra sāniem, vanags piemetināja. Vai tad tu nezini? Labāk zem veca vīra bārdas nekā zem jauna puiša maizes pātagas. Liene atcirta pretim un vērsās uz durvīm. Tā sadarījās un mālnieks ienāca. Puika ar kurvi jau nāk. Viņš sacīja jautri un izskaidroja, ka labu galu paredzēdams, mājā jau ielicis pāris pudeļu vīna kurvi un pavēlējis, lai puika vaktējot, kad šis pagalmā ar mutautiņu māšot. Tad kurvi, lai nesot kalnā. Iedzersim kādu glāzi uz nākamās saimnieces veselībām. Es nezinu, vai tas pavisam būtu vajadzīgs, Liene sacīja klusā balsī. Vajadzīgs. Vecais atteica un lūdza vanagu, lai gādājot par glāzēm. Vanagam nebija vīna glāžu, un viņš uzlika mazu, nejauki biezu šņabi glāzīti uz galda.
Ko tad ar to piņģerotu, lai darām?
Mālnieks izsaucās smiedamies.
Nost, dod nāburgs tējas glāzes.
Vanags izņēma glāzes iz skapja, un drīzi pēc tam vīna kurvis bija klāt. Liene savā mūžā pirmo reizi labu vīnu lika pie mutes. Apdomīgi viņa nosmeķējās un atrazdama to gardu, iedzēra krietnu malku. Mālnieka paskubināta, viņa iedzēra vēl pa malkam un sajuta, ka savāds patīkams siltums pārņēma visu miesu. Viņas piktums pret vanagu norima un sirds nemiers zuda. Viņai vairs neizlikās nepareiz darīts, ko viņa bija darījusi. Pie loga piegājus, pa kuru uz mālniekiem varēja noskatīties, viņa mieloja acis ar jauko bildi, kas tur lejā bija redzama, kā tur sarkanie dzīvojamās ēkus un klēts dakstiņu jumti atšķīrās no kuplo koku zaļuma, kā birzē bērzu baltā miza spīdēja un līkumotā šaurā upīte vizēja. Lienas sirds pildījās ar lepnu prieku. Tur nu viņa varēs rīkoties pa savam prātam, gluži pa savam prātam, jo tas viss viņai piederēs. Ak, tu tētīt! Kas to būtu sapņojis? Vai nepados arī citiem mājas cilvēkiem pa glāzei? Mālnieks jautāja piegājis pie Lienas. Vīna vēl diezgan ir. Jā, skuķis atbildēja, bet pirmiņ istabā nebija neviena.
Es iešu un sasaukšu visus. Vanags pasteidzās pasacīt un izgāja ārā.
Tur viņš pateica mālnieku puikam, lai aizlobotu uz pakalni un pasvelpjot andram, un sameklēja pats pārējo saimi. Pa tam Liene vēl aizvien stāvēja pie loga un skatījās uz leju, bet mālnieks atkal nosēdās pie galda. Vai nu tas bija vīns, kas to darīja, vai brūtgāna prieks, bet vecais izskatījās tagad labu tiesu jaunāks nekā pirmiņ. Viņa vaigu gali bija viegli pārtvīkuši, un viņa acīs, kuras viņš no Lienas skaistās sejas nenovērsa, mirdzēja tāda savāda uguns. Tā viņš sēdēja brītiņu nevāda neteikdams, ar laimīgu smaidu ap lūpām un klausījās, kā ārā cīruļi dziedāja, jeb vai viņš viņu nedzirdēja. Tad viņš piecēlās un paspēra pāris soļus, gribēdams Lienējo no jauna tuvoties. Kaut kas viņu dzina viņai, ja ne vairāk uzlikt roku uz galvas un noglāstīt viņas kuplos matus. bet viņš apstājās, vilcinājās un nosēdās atkal pie galda. Te nederēja jaunības karstums, te nedrīkstēja pārsteigties, un viņš sēdēja un skatījās savā brūtē un smaidīja laimīgi. Tad ienāca vanags un paziņoja, ka saime esot lielajā istabā. Tad iesim, malnieks sacīja un piecēlās. Tu, Lienīt, ņem glāzi un dod. Liene paņēma glāzi un pudeli. Malnieks pats arī vienu pudeli un visi trīs izgāja saimes istabā. Gan Lienai galva pacēlās lepni, bet sirdī tomēr nodribēja jautājums. Ko nu viņi visi teiks?
Es nu jums paziņoju, kā jums Lieni atņemšu.
Malnieks jautri runāja.
Viņa taps mana saimniece. Uzdzeriet uz viņas veselībām.
Ļaudis, kuri jau no saimnieka jauno vēsti bija dabūjuši zināt, tagad sacēla skaļu troksni ar izbrīnēšanos.
Kas to būtu domājis? Skaties, skaties, kādas lietas! Kas tā būs par brangu saimnieci? Jā, jā, malnieks bija pratis meklēt. Krietnākas viņš visā vidzemē nebūtu atradis.
Un kāda lišķīga bērnu māte, iedomādamās, ka nākamgad savu zeņķi pie Lienes varēšot nodot ganos, viņai tikko nenobučoja roku. Troksnes Lieni padarīja drošu, un vīnu apkārdodama viņa nenolaida acu, bet skatījās katram taisni ģīmī, un kad visi bija dzēruši, tad viņa zināja, ka bija gluži pareizi darījusi, malniekam solīdamās, jo visos ģīmjos aiz izrādītā prieka un izbrīnēšanās bija bijusi manāma vairāk vai mazāk paslēpta skaudība. Cienīgiem soļiem viņa apstaigā vēlreiz istabu, kā malnieks smējās uz otras kājas ieliedama, kad Andrs ienāca. Ieraudzīdams visu māju sapulcēt un malnieku un Lieni ar pudelēm rokās, viņš pārsteigts palika stāvam.
Kas tad te?
Viņš izsaucās un atstūmīt kā neviļus vēl ar vienu apuškoto cepuri pakausī.
Precības, draugs, precības!
Vanags atbildēja un rādīja ar savādu smaidu uz sadarināto pāri.
Še brūtgāns, tur brūte. Lienīt, esi tik laba, ielej viņam ar kādu glāzi.
Liene gandrīz nemanot sarāvās, bet pagriezās tuliņ pret Andru un lēja vīnu glāzē, pie kam pudeles kakls vairāk reiž uz glāzes malas uzsitās. Še, viņa tad sacīja klusām un tuvojās Andram par vienu soli. Kā sasalis puisis stāvēja viņas priekšā.
Kas te notika? Vai tie ļaudis te ākstījās? Vai viņš bija traks palicis? Jeb vai viņš murgoja?
Viņš skatījās apkārt un redzēja visu acis uz sevi vērstas, un visu sejas viņam parādījās gluži nedabiskā skaidrībā. Tur Jaņuka mātei bija četras grumbas pierē, to viņš agrāk nebija pamanījis.
Vai viņam bija kliegt?
Un ko viņam ar to roku bija darīt, ko viņš savā priekšā gaišrozā piedurknē redzēja? Un ar to asiņai no vīnu? Dzert? Vai devējai šaut acīs?
Nu, dzert, dzer!
Vecais skubināja. Un Andrs satvēra glāzi un iztukšoja to līdz dibenam. Tad viņš apgriezās un izgāja ārā. Istabā visi bija apklusuši. Lūpas sakniebis, malnieks aplaida mirkļus visapkārt un iegāja tad saimnieku galā.
Glīts, spēcīgs puisis,
viņš runāja mierīgi, pudeli nolikdams uz galda.
Tas mums nākamgad jādara uz malniekiem.
Neticu, vai viņš nāks. Viņam te arī iet labi. Liene tikpat mierīgi atbildēja un skatījās laipni. Vecī, tā, malnieks noteica. Pat tam Andrs bija aizgājis uz stalli un piegājis pie sava pelēča, kas izsalca sēda sienu. Viņš aplika roku ap zirga valgo kaklu, uzspieda pieri uz krēpēm un paijāja viņu. Zirgs iebubinājās un ēda tālāk. Puisis nemitējās ar glāstīšanu, un pelēcis nobubinājās no jauna. Pagriez it kā izbrīnējies galvu un piedūra purnu pie Andra elkoņa.
Manu pelēcīt!
Andrs čukstēja raustīdamies.
Manu pelēcīt! Manu zirdziņu! Manu pelēcīt! Mana laime, mana laime, mana puķe.
Beigas.